Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Milí posluchači, já vás vítám, je pátek 19. prosince 2025. Vánoce se nám mílovými kroky blíží a proto jsem vám vybrala k dnešnímu poslechu debatu, kterou pořádá Šance na návrat ve Slovenském domě v Praze a natočilí Jan Dolenc, takže je to převzatý pořad z YouTube kanálu Raptor TV. A je to na téma, jak bezpečná bude vánoční Praha, hrozí nám teroristické útoky? No, myslím si, že to je důležité téma, a potom, co slyšíme a vidíme i videa a zprávy z různých částí světa a poslední dekádu můžeme říct, že stále častěji z Evropy. Debatující jsou z Trikolory Vladislav Jadviščok, z Pro Miroslav Svoboda, z ANO Martin Hrubčík, z SPD Jiří Fořt a z Přísahy Jaroslav Pelc. A jsou tam další dva vzácní hosté, které vám představí pořadatel. Takže já vám přeji pěkný poslech a ještě bych pro pořádek chtěla dodat, že tato debata se konala 15.12.2025.
Takže dobrý den, já vás vítám na už 10. tedy jubilejní valčeňské besedě. A ještě předtím, než se tedy pustíme do představení tady našich pánů besedujících, tak bych vám ráda oznámila, že jsme si pro vás připravili takové malé vánoční překvapení. A tím jsou tady naši dva speciální hosté, kteří jsou přímo k našemu tématu. A já předám slovo tady našemu panu organizátorovi Petrovi Urbanovi, aby vám je představil.
Když mi dovolíte, tak vám je představím. Za policii České republiky je tady nadporučík Martin Kříž, speciální pořádková jednotka zařazená v pracovní směně na měkké cíle. To je to nejdůležitější, co dneska čeho se bojíme. A dále teda tady máme Mílu Ondru, specialistu na bezpečnost a zároveň člena výboru hlavního města Prahy pro bezpečnost. Tak a nyní zase můžu předat, takže ještě zároveň vás požádám, besedující, děkuji, že jste přišli i před vánočním časem, ale aby jsme teda vzácným hostům, který nechodí po každý, tak že bychom to zkrátili 3 minuty ty otázky, aby měli potom prostor se k tomu vyjádřit a řekli nám, jestli opravdu to bude tak, jak si myslíte vy.
Tak a teď se tedy můžeme vrátit k našim panům besedujícím a představím je a do toho zprava. Takže za Trikoloru tady máme pana Vladislava
Jadviščok.
Jadviščok. Za Pro tady máme pana inženýra Miroslava Svobodu. Za ANO tady máme pana Martina Hrubčíka. Za SPD tady máme pana Jiřího Fošta. A za Přísahu tady máme pana magistra Jaroslava Pelce. A to jsou tedy naši všichni dnešní besedující. A jestli nemá někdo nějaký dotazy nebo připomínky, tak se rovnou můžeme pustit na otázky. Takže začneme s první otázkou. A ještě teda téma naší dnešní besedy se jmenuje Jak bezpečné budete vánoční Praho a středočeský kraj? Tak tedy první otázka je, kde nám hrozí zvýšená kriminalita, násilí a podvody?
Dobrý večer, ještě jednou, tak jsem to teda vyfál, jsem první, což teda jako je dobrý, ale zároveň není. Já se ještě zeptám tu otázku, jaká byla ta otázka?
Otázka byla, kde nám hrozí zvýšená kriminalita, násilí a podvody?
No tak to nám samozřejmě hrozí neustále, ale samozřejmě o vánočních svátcích teďka, co probíhají, tak ta zvýšená klimata jistě je. Já bych začal jako nejdřív u nás, protože samozřejmě my musíme být na těch trzích, jak se pohybujeme, se chránit, to znamená kontrolovat si věci, jaký máme, to je myslím to první. Když bych překročil nějaký těžší kriminalitě, tak musíme spoléhat jak na sebe, tak i třeba na městskou policii, která ve spolupráci se státní a s obcí zajistí bezpečnost těch trhů, konkrétně teda. Takže já bych potom se rozvinul v těch otázkách dál, co teda následují. Myslím si, že to je jakoby první, co je důležitý. Hlídat sám sebe.
Přeji dobrý večer. Co k tomu říci? Obecně je to jev, který je každý celou dobu, respektive celý rok, ale pochopitelně o Vánocích je to daleko asi aktivnější z hlediska té kriminální činnosti, už proto, že pochopitelně běháme po obchodech, běháme po ulicích, díky tomu, že něco scháníme, tak jsme méně ostražití, je nás taky v těch ulicích více a to jsou samozřejmě podmínky pro tu drobnou kriminalitu jako výborné podhoubí. To znamená, ty zloději si chtějí taky pomoct na Vánoce a nejen na Vánoce, tak jsou daleko aktivnější a mají k tomu daleko vhodnější podmínky. Takže samozřejmě z pohledu veřejnosti je to o daleko větší bdělosti, ale také o solidaritě jednoho k druhému, protože je dobré se rozhlížet okolo sebe a když vidíte nějakého nezbedu, tak je potřeba také zakročit a nebát se ozvat. Ale pochopitelně z pohledu politiků si myslím, že naší hlavní úlohou je vytvářet podmínky za prvé pro osvětu, to znamená ty organizace, které se té osvětě věnují, tak aby měly prostor a zázemí na to, aby jejich výsledky práce prostě měly prostup do veřejnosti, ale především, aby jsme vytvářeli podmínky pro ty odborné organizace, jako je policie městská či samozřejmě státní, a aby měli oni podmínky a aby jsme jim naslouchali a vytvářeli synergie ve společné práci a ve společné aktivitě ve smyslu ochrany. A to asi v tuto chvíli stačí. Jo a pardon, a ještě jedna věc, protože teď zažívám na vlastní kůži a je to daleko aktivnější, což nám asi odborníci řeknou a to je, řeknu to digitální prostředí, protože denně zažívám to, že jsou útoky, kdy někdo mi chce s něčím pomoct, někde jsem něco vyhrál, dokonce jsem zjistil, že mám nějaké účty a že mi chtějí dát peníze, ale ve skutečnosti zatím vším je někde potom snaha o podvod, o získání přístupu k vašim účtům a prostě vytáhnout z vás peníze, ať tak, že něco zaplatíte, nebo že vás přímo okradou formou digitálního zneužití digitálních informací. Takže zatím děkuji.
Já děkuji za slovo. Kriminalita, podvody, krádeže, napadení. To důležité je si říct, že žijeme v jedné z nejnebezpečnějších zemí na celém světě, což ale ten trend nám pomaličku klesá. Je tam těch vlivů relativně dost a musíme si v tomhle tom ohledu říct, proč to je, k tomu se asi v průběhu této diskuze dostaneme a říct si, proč Vánoce jsou tím specifickým místem, kdy nám roste svého druhu kriminalita. Máme tady dva rozměry. Jeden rozměr je ta pachatel a pak je ta oběť. A když se podíváme na toho pachatele, tak kdy on potřebuje peníze, že jo, před Vánocema, kdy on má největší výtěžnost té své práce, v průběhu, kdy ty lidi jsou, jak říkal kolega, zatížení jinými myšlenkami, v létě, když odjíždějí na dovolené. Takže to je ten pohled toho pachatele. A pak máme to pohled té oběti, která, jak tady už bylo řečeno, je nějakým způsobem koncentrovaná na úplně jinou činnost. Takže ano, kriminalita nám roste v průběhu období Vánoc, ale neroste nám jenom kriminalita, jsou to i další rizika, která přicházejí, je tady nějaká větší koncentrace osob, musíme si přiznat, že Praha je obec, kraj i hlavní město, to znamená přirozený magnet pro to, aby těch lidí tady bylo víc, máme tady centrum vlastně té správy státní, máme tady vládní budovy, takže veškerá rizika jsou koncentrovaná na tohle z toho území a je to velikánská výzva zejména pro policii, aby to ohlídala. A my se dneska tady budeme bavit o tom, jakým způsobem se k tomu přistupuje, jakým způsobem by bylo lépe, kdyby se k tomu přistupovalo a možná z toho vyjde nějaké doporučení, které nám třeba kolega tady z policie řekne, že už se na něm pracuje. Tak já jenom tak, tohle je jenom tak na úvod a já předám slovo dál.
Dobrý den, já spíš budu mluvit jako občan Prahy 1, protože tu bydlím a zároveň tu podnikám. A já vidím v centru Prahy v podstatě o těch svátcích strašně moc turistů a právě na trzích, v obchodních centrech a tam právě podle mě bude růst nejvíce organizovaný zločin právě ty skupiny těch kapsářů, ku příkladu. Myslím si, že bychom měli být ostražití a koukat na ně a nejenom to, hlavně mít věci, jako jsou mobilní telefony, peněženky, prostě je mít schované a nedávat jim šanci, aby mohli nějakým takovýmhle způsobem vykonávat tuhle tu kriminalitu. Potom další věc, kterou vidím docela reálně, že by mohl být svým způsobem problém, tak je i právě možnost teroristických útoků. Já jsem šťastný, že žiju v České republice, že je tady klid, ale přesto jsme ve středu a jde o to, že může se stát, že prostě něco by mohlo být. Tak bylo by dobré, kdyby i lidé prostě na těch trzích, kde to hrozí nejvíce, by koukali a prostě byli také ostražití. To je můj názor jako občan Prahy 1. A další věc, kterou teda mně hodně se mi stává, tak jak tady mluvil kolega ohledně kriminality právě při podvodných e-mailech, jsou podvodné e-shopy, které právě toto dělají a snaží se vylákávat zejména ze seniorů peníze. Tak za mě tohle je asi tak v krátkosti a pak bychom se zeptali tady odborníků na otázky. Děkuji.
Tak ještě jednou dobrý večer. On na ten začátek už skoro všechno bylo řečeno, ale ve své podstatě ta bezpečnost je to jednoduché. Čím větší koncentrace lidí, tím je větší riziko, že se něco může stát. Samozřejmě je tam celá škála věcí, které se můžou stát. Ale já si myslím, že v tom vánočním čase je jedna důležitá věc. Buďte k sobě milí, dívejte se kolem sebe, pomáhejte si a nebuďme paranoidní. Ono trošičku samozřejmě o ty Vánoce se to nebezpečí na ulici zvyšuje. Ale vy, co bydlíte v Praze, prosím vás, když pro vás je životu nebezpečno vůbec opustit byt, když to budete brát z toho negativního pohledu, vylezu na ulici, přejede mě auto, můžu spadnout pod tramvaj, chytím se madla v té tramvaji, dostanu žloutenku, v podchodu mě zmlátí a přepadne nějaký nepřizpůsobivý občan a v metru na mě číhá blecha. Jo, to prostě normální člověk, když se na to bude dívat z tohohle pohledu, tak neopustí byt, ale opustíte ho. Jdete tam každý den, prostě buďte opatrný a já si myslím, že to, co už tady říkali kolegové, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí, ty svátky se snažme si užít a já musím říct, že jako z mého pohledu věřím české policii, že je dobře připravená i na to, aby se zvládly tyhle ty věci jako vánoční svátky.
Můžu teda rovnou předat slovo tady profesionálům naším.
Takže ještě jednou dobrý večer. Já bych poupravil, jsem nadpraporčík a jsem řadový policista, nedovolím se rozhodně tvrdit, že jsem odborník. Jsem zde vyslán za skupinu zřízenou v rámci krajského ředitelství hlavního města Prahy Měkké cíle, takže v tomto ohledu asi spíš jenom uvést na prvou míru, že rozhodně jsem nepoužil za odborníka, ale k dané otázce Jak už bylo řečeno, je to dané tou koncentrací osob, prostě na místech, jako jsou trhy, obchodní centra a tak dále. To samozřejmě dává prostor ke krádežím, obzvláště kapesním a dalším. Násilí, spíš než v tom pravém slova smyslu, který si asi představujeme, je to spíš i z toho předvánočního napětí, kdy lidé jsou nervózní a k drobným napadání, to řekně dochází ve větší míře. A před podvody, jelikož poslední dobou dominuje kyberkriminalita, takže kyberpodvody, tak nejsme v bezpečí vůbec nikde. Nicméně nejen policie, ale další instituce, ať už magistrát, městská policie a další instituce vydávají různá doporučení, příručky, brožury a tak dále, jak se co nejefektivněji bránit. A začněme u té kyberkriminality, která nás, když to řeknu, a vždycky, co se týče peněz, může stát nejvíc, tak je spousta dobrých rad, jak se jí bránit. Takže říkám, je to všude dostupný, určitě si načtěte. To asi vše za ně.
Dobrý večer, milí přátelé. Já bych chtěl za výbor pro bezpečnost hlavního města Prahy poděkovat, že přišel zástupce policie České republiky. Trošku mě mrzí, že jí přislíbila ředitel městské policie Praha 1, ale budíš. Jak už jsem minulý rok vlastně tvrdil, ta bezpečnost je apolitická. V každém případě říkáme, že jsme bezpeční, ano, ale jako nechci připomínat tragické události, co se tady děli, viz fakulta, a ono to je vlastně i globální problém, protože válka na Ukrajině, problém Izrael, Palestína, jsou Vánoce, takže chci být pozitivní, ale opravdu. Já si myslím, že bychom měli odhodit politické klišé a konečně začít řešit tu politiku. Já když jsem požádal na výboru pro bezpečnost a města Prahy, by přišli i zástupci bývalé vládnoucí koalice, jak to bylo ODS a teda, tak mě docela mrzí, že opět nepřišli, protože já prostě tvrdím, nejsem člen žádné politické strany, jsem bezpečnostní analytik, krizový manažer. Ta bezpečnost, ano, žijeme. Martin konstatoval, že jsme jedna z...
Znovu k druhé otázce. A tím je... Hrozí nám teroristické útoky jako v západoevropských zemích?
Takže jsme přeskočili jednu otázku, kde nám hrozí zvýšená klimata, ale ono to vlastně bylo v té první otázce všechno zodpovězeno. Hrozí nám teroristické útoky jako v západoevropských zemích? No můj názor, samozřejmě je to můj názor, to musím podotknout, aby jako vytyčit, protože já si myslím, že ty útoky, co se týče, takže jsme jakoby jasný cíl pro ten muslimský svět, aby nám a za dva dny tam vystoupil jen člověk, který tam pořezal to a amerického nějakého modela. Bagatelizuje, zlehčuje ty útoky těch muslimanů. Nemyslím si, že to nemají daný nějakým plánem. Takže bych klidně očekával, že příští nějaký velký útok bude tady. Pojďte se do Austrálie, kde teda jakoby Austrálie se bránila velice novým migrantům, změnila se vláda a přišlo jim tam pytel a muslimani zaútočili. To znamená i u nás. Jsem rád, že se změnila i vláda, neboť nás čekalo teďka od června 26 přístup 30 tisíc migrantů převážně z muslimanských zemí. Nechápu, jak bývalá vláda na to mohla přistoupit, neboť jsme přijmuli cirka 600-700 tisíc migrantů z Ukrajiny. Takže my bychom měli mít na minimálně 10 let pokoj. Vidíte, Evropská unie nás do toho tlačí. Takže, abych to zakončil rychle, je potřeba se bránit přístupu migrantů z muslimanských zemí.
Já de facto navážu, protože vidím jakoby dva směry nebo takový dvě logické cesty. První věc je, že pochopitelně statistika je jasně daná, která říká, že čím víc tady budeme mít z problémových zemí těch migrantů, tím stoupá to nebezpečí toho, že se v nějakých hlavách či organizacích urodí nápad a realizace nějakého trestného činu tohoto typu. Z druhé strany máme to štěstí, a to Tady prostě je prostředí, jaké máme, a tudíž nejsme tak výraznou zemí, tak aby se někdo motivoval a chtěl nám ukázat prostě, že ten svět může být jiný. Ale na druhou stranu, a to je jedna z mála takových pozitivních věcí toho nešťastného činu, který se stal na té filozofické fakultě, to, že to aktivovalo, protože jsme žili v jakési pohodě z toho, že tady se nic neděje, a já tomu vždycky říkám takový vojenský efekt, kdy pomalinku, jak je stabilní organizace, pomalinku klesá disciplína, až se stane mimořádná situace, upevní se disciplína, zavedou se nové prostě přístupy a metody a opatření a utuží se disciplína, ale to samozřejmě často zase pomalinku rozmělňuje a takhle to pilovitě vlastně funguje i ve společnosti. Takže chci říct, že odborné orgány prostě si myslím, že se nastartovaly, jsou daleko bdělejší, daleko aktivnější, až to někdy cítíme třeba jako trošku útok na naši demokracii, ale prostě zvlášť třeba jednotky SPJ jsou naprosto nadstranické, takže dostanou příkaz a konají a zasahují. A jinými slovy, nepovažuji to, že by jsme byli jakoby hlavní terč, ani vedlejší terč, ale nemůžeme spát na vavřínech, jakože se tady nemůže nic stát. Naštěstí těch migrantů z těch problémových zemích, kteří by se rádi realizovali a ukázali sílu své, tak nejsme hlavní destinací nebo hlavní. Nedá se vyloučit, že tady někdo prostě něco neudělá. Pochopitelně nemluvě o nějakých psychicky narušených osobách. To bohužel je v každé společnosti, že jednoho krásného dne se někdo utrhne. A i díky tomu, jakým způsobem zacházíme s vlastnictvím zbraní, kde těch zbraní ve společnosti až tolik není, tak těch možností na podobný, řeknu, masivní trestný čin není proto takové prostředí a podmínky. Takže doufejme, že se nic nestane. Ty Vánoce snad by měly být svátkem klidu a pohody a doufejme, že si je užijeme, ale samozřejmě vyloučit se to nedá a zanedbávat, řeknu, tu bdělost taky nemůžeme, ale to je především zvlášť této oblasti na odborných orgánech.
Jaká byla ta otázka? To znamená, budou teroristické útoky? Budou. Je to jednoduchý, mohl bych to předat dál, ale teď si musíme říct, já jsem dlouhý roky, místo, kromě teda práce pro armádu a policii, dělal krizové řízení. A tam musíme si uvědomit, že krizové řízení není práce s něčím, co je mimořádný nebo krizový. Ne. Krizové řízení je součást našeho života. My si, když si uvědomíme, že příprava na tyhle situace je příprava na běžný život, když si uvědomíme, že není důležitý zda, ale kdy se ta věc stane a jak budeme mít připravenou policii, jak budeme mít připravenou armádu. Můžeme si povídat o tom, že tady nikdy nebudou útoky dětí na učitele v rámci základních škol. Opravdu tomu věříte? Můžeme si tady vyprávět o tom, že nikdy žádný vysokoškolský student nezaútočí na své spolužáky. Tuhle zkušenost už máme. A teď si pojďme říct, my se tady koukáme na nějakou, jakoby terorismus, to znamená nějaká strategie toho slabšího vůči silnějšímu, měla nějakou národnost. Ne, nemá to národnost. I když některé národnosti, se mi trošku jeví z těch zpráv, jsou statisticky mnohem v tomhle z tom ohledu účelnější. Ale pakliže armáda, policie bude dělat svoji práci a mít dostatečně kvalifikovaný pracovníky, já se v tuhle chvíli úplně mám tu jednu zásadní otázku, kterou nepoložím, protože bych slyšel odpověď a v tu chvíli by nám bylo jasný, v jaké situaci se nacházíme. Protože když se tady kolegy zeptali, jestli jsou spokojení se svým platem, jestli jsou schopní přitáhnout ostatní mladý muže k tomu, aby dělali jejich práci. A možná bych se i zeptal na to, proč ty mladí muži vlastně nepřicházejí. Jestli se stydí dělat u policie a ptát se, proč se stydí, proč jsou takový platy, proč ve své podstatě by mohli mít v sobě tu čest pomáhat téhle zemi, chránit svoje rodiny, svoje nejbližší, tak potom se dostáváme k tomu, jestli ta policie opravdu je v tuhle chvíli připravená a jestli má dostatečné kapacity. Když si uvědomíte, že na konci Prahy máte městské části, já shodou okolností jednu radnici, nebo respektive úřad, jeden řídím a můžu říct, že v tom regionu, kde já ten úřad řídím, máme nějakou policejní služebnu. Když si uvědomíme, kolik těch policistů tam v tuhle chvíli slouží, že to jsou jednotky, a mají vykonávat nějakou 24-hodinovou službu. Jak to poskládat, aby vůbec byli schopni? Městská policie v určitých lokalitách vlastně slouží jeden policista. Jejich vybavení je nějakým způsobem limitovaný. Tak bychom se dostali do takové diskuze, na kterou já už nemám čas, protože tady koukám na paní moderátorku, která už tak jako propíná špičky, že už bych to měl předat dál. Ale tohle jsou ty otázky, o kterých se musíme bavit. Ne o tom, jestli ten, který politik dělá to a to, ale my se musíme bavit o tom, jestli nám funguje systém.
Já tady zatím můžu souhlasit se všemi kolegy. A v první řadě bych chtěl říct, že co se týče toho migračního paktu, tak za mě úplný základ odmítnout migrační pakt. Protože co se týče právě toho terorismu, tak já si myslím, že když bychom ho neodmítli a ty afričtí migranti, právě muslimové, by tady byli a působili, tak by se tady začaly vytvářet i teroristické buňky. A tím pádem by byla daleko větší možnost právě páchat tyhle atentáty. Ale když to vezmu zase z druhého hlediska a jsou tady třeba i jako lidi mezi náma, kteří sice nejsou muslimové, ale věří v to a právě, jak se říká, můžou jít a z ničeho nic prostě začnou páchat teroristický a kdekoliv. Může to být v obchodním centru, může to být právě třeba na trzích. A já si hlavně myslím, že co je nejdůležitější, aby lidi měli, aby byli ostražití, aby koukali. A nejenom to, když někdo začne psát výhružné, já nevím, do chatu různé informace, že chce něco udělat, tak by taky měli tu policii informovat. No a pak, co se týče právě těch teroristických buněk, tak to si třeba myslím, že hlavně musí monitorovat bezpečnostní informační služba a policie. Tak to je asi za mě k tomu terorismu.
Tak, co je to vlastně terorismus? My se tady bavíme o věci a kolegové teda zmiňovali především islámský terorismus. To je věc, která z mnoha důvodů tady zatím naštěstí moc není a já doufám, že dlouho nebude. Jo. To, co se tady občas stane, jsou jednotlivé útoky nějakých lidí, jo. Většinou je to prostě z odborného hlediska klasifikované jako hromadná vražda, jo. Což může být samozřejmě případ filozofické fakulty a dalších věcí. Jo. Ale kolega tady říkal, že vlastně teroristický útok určitě nastane. Tak on určitě ve světě někde nastane. Jo. Je to vždycky... Já mám 30 let praxi v bezpečnostních sborech. Jo. A vždycky tam musíte počítat jakoby s nějakou pravděpodobností a s nějakými konkrétními podmínkami, které jsou na tom teritoriu, které jsou tady u nás. A my můžeme být rádi, že my jsme... Co se týče muslimů nebo vůbec utečenců, to my jsme tranzit. Pořád se nám tady neschromažďují. Jo? Zaplať pánbu, že ty Němci jim dávají víc peněz. Jo? Prostě oni tady procházejí. Pokud se tady zdržovaly nějaké osoby, tak v tadyhle z toho prostředí, tak nás spíš brali jako základní. Podívejte se na Teplice. Jo? A je to zatím dobře, my nejsme pro ně zajímaví z hlediska nějakého toho útoku. A je tam jeden ještě velmi, velmi důležitý moment. Terorista potřebuje publiku, potřebuje tu svoji komunitu, potřebuje to prodat. Jo? Tady naštěstí my Češi nejsme, vůbec v České republice nejsou tady skupiny, které by to nějakým způsobem hodně podporovaly, kde by oni to publikum měli. Takže já neříkám, že to není možné, ale buďte v klidu, ta pravděpodobnost u nás je velmi, velmi nízká. To, co, čeho se musíme bát, je útok nějakého osamělého vlka nebo nějakého blázna, který prostě někde mu rupne v kouli a řekne si, že napodobí Olgu Hebnarovou, veme si auto a někam vyjede na zastávku. A to je potom o tom, jak bude reagovat případně policie na místě, jestli tam vůbec bude. Jo, to jsou věci, ale kterým nemůžete předejít a který se nemusí stát o Vánoce, který se můžou stát kdykoliv. Jo, takže tam bych viděl spíš jako větší nebezpečí, ale zatím neříkej, nebojíme se teroristických útoků, ale nebojíme se jich z toho důvodu, že opravdu ta pravděpodobnost u nás, klasický násilný teroristický útok, je velmi nepravděpodobný zatím. Když se podíváte do statistik kriminality, existuje trestný čin teroristický útok. Bylo několikrát, myslím, zahájeno trestní řízení, probíhalo to ve stádiu přípravy. Já už neznám ty poslední věci, možná kolega mě třeba doplní, jestli o něčem ví, ale samozřejmě tyhle věci se ani nezveřejní. Ale těch věcí, které vůbec se tady vyšetřovaly opravdu z hlediska klasického, třeba islámského terorismu, je minimum. Jo, takže buďme v klidu, buďme ostražití. Jo, a spíš je nebezpečí jakoby to, že někdo udělá nějakou blázninu, třeba pod vlivem někoho. Jo, jako to udělal Kalivoda, který vraždil ve své podstatě podle příkladu Olgy Hebnarové. Jo.
Takže jenom vyjádřit se k tomu, jak se k tomuhle tomu staví policie. V únoru roku 2025 byl do splatnosti do konce roku letošního stanoven druhý stupeň B ohrožení terorismem. Ve zkratce je to jeden ze 4 stupňů. Jsou v okolí teroristické činy. My tady v republice nemáme konkrétní hrozbu zjištěnou, ale jsme obezřetní. Prosím, to slovo obezřetní je důležitý, protože mezi obezřetností a paranoidou je velmi tenká hranice. Buďme obezřetní, nebuďme paranoidní. Úplně zkrácená definice terorismu. Je to důsledek nějaký radikalizace, která má motiv buď politický, náboženský nebo ideologický. Co se týče osamělých střelců, tam je to spíš výsledkem intrapersonální radikalizace. Jo, nějaký vlastní frustrace, která vyústí až takovou míru nenávisti, která se pak projeví, jak už tady bylo několikrát řečeno, tam, kde jsme byli před 2 lety. Ano, u terorismu je to záležitostí spíš složek tomu pověřených, jako bezpečnostní informační služba, NCT ze strany policie a další. Ale ta intrapersonální radikalizace, tam je důležitý, aby bylo všímavý okolí. Protože tam jsou zcela zjevné projevy, které k té predikci můžou pomoct a policie to velmi, aspoň mluvím za Pražskou, velmi intenzivně řeší a rozhodně nepodceňuje.
Já budu velice stručný, mě by vlastně tady se kolegu z policie České republiky, protože kriminalita mládeže. My řešíme svět, ale potřeba si trošičku udělat pořádek tady doma. A určitě mě kolega tady z policie České republiky potvrdí a řešíme to na výboru pro bezpečnost a máme informace, že ta kriminalita mládeže vzrůstá. Když to vidíte, kolik případů, jsou to desítky případů v celé České republice, kdy jednotlivec vezme zbraň.
Já bych jen rád předbíhal, jestli tam nebylo pak nějaká otázka týkající si vložení těch měkkých cílů, nějaká následující?
Nemyslím si, že to je nějaká bude.
Jasně. Takže jenom k měkkým cílům té definici. Teď se, jelikož hlavním gestorem za nás samozřejmě je ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky. A ta definice se začíná měnit, protože ten terminus technicus měkké cíle může být do jisté míry někomu přijít dehonestující nebo prostě jakoby zeslabovat ty masa lidí. Ale ve finále v tuhle chvíli furt používáme tenhle ten výraz. Měkké cíle jsou prostě osoby zhlukující se v nějaký koncentraci, které vlastně nejsou chráněni. To znamená přesně jsou na náměstích, ve budovách státní správy a tak dále. Prostě někde, kde jakoby jsou snadno dosažitelné. Od roku 2010 policie jako taková velmi intenzivně na tohleto cvičí. Přešla tam nějaký legislativní změny, různý pracovní skupiny a tak dále. Od ministerstva počínaje klesající těm složkám až těm nejřadovějším policistům. Každopádně říkám, my jsme represivní složka. To znamená, my většinou reagujeme až na to, když se něco děje. Proto všímavost občanů je důležitá. My málo kdy můžeme začít něco predikovat, když nemáme tu prvotní informaci, že se vůbec něco děje. Takže říkám, se buďme obezřetní, nebuďme paranoidní, to je celý. Určitě.
Děkuju. Dobrý večer, já jsem Lubetr Nejedlý a můj dotaz je takovýhle. Říkal jste něco v tom smyslu, že když už se začne střílet nebo bodat nožem, tak už je to pozdě, že jo, většinou. A říkáte, že chybí informace. Tak jsem se chtěl zeptat, neměl by být přehodnocený ten terorismus jako v definici, že už to začíná třeba, když jsem sprostej na někoho, když někoho prostě vytvořím tu skupinku a vlastně ho jakoby šikanuju a ty ostatní se toho bojí ho ubránit, anebo ten sám se neumí ubránit. A ta pointa jako je v tom, že jaký osobnosti tady budujeme v Česku? Sraby, zbabělce, budujeme ty, kteří si nás, lhostejní lidi, kteří to nevšímají, a už to necháme jenom jako vás na policisty, abyste nás pak zahrnuli do hodiny, protože už to bude nějaká bitka, tak takovýhle. Tak jestli by nebylo dobrý přehodnotit tu definici terorismu, protože už to začíná právě tím, že se k sobě nechováme slušně, už se to začíná tím, že nějakým způsobem nejsme ta osobnost, která řekne, a ty tady to necháte. Jo. Tak jestli třeba by se to takhle nějak nedalo zapracovat, to je jakoby ten první dotaz. A druhý ten dotaz je, že chápu, že vy jste říkal něco o tom takovým, o té cti, že ty nejsou ty mladí kluci nebo děvčata. No ne, to myslím, jako jste říkal, s tím, že nechtějí bránit tady pořádek a nechtějí bránit to, aby tady bylo. No to je jedno, ale tak jako to s tím souvisí, jo. Tak jestli by teda nějakým způsobem jako se na tomhle nezapracovalo, já chápu, že ty informace chybějí na začátku, když vám to nikdo neřekne a pak už je pozdě, že jo, vys filozofická fakulta třeba. No děkuju.
Tak říkám, bylo opakovaně řečeno, že jako policie jsme apolitická a moje osobní názory asi nejsou na místě, už jenom z toho důvodu, že mám na sobě uniformu, nějakým způsobem by tady měl reprezentovat policii České republiky, ale k faktům. Jde o to, že v tuhle chvíli, když budu mluvit za krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, tak my máme zřízenou pracovní skupinu Měkké cíle, kde to není jenom o tom hodně lidskřičeno něco nahohlásit a tak dále, ale je to i o nějaký edukaci. To znamená, že máme na webu mailové adresy, kam se obrátit, když mám pocit, že někdo v mém okolí se nějakým způsobem radikalizuje. Mám tam i, dokážu si tam i nastudovat co, ty různý klíče k tomu, jak zjistit, jestli to tak je, nebo prostě, když to řeknu úplně na běžným příkladu. Váš dědeček bude fanda armády, od malička budete vyrůstat, prostě budete chodit z maskáčí, budete mít nějakým způsobem vztah ke zbraním, tak je to asi v pořádku. Ale ve chvíli, kdy nic takového nemáte a v průběhu pár měsíců let se začnete převlíkat do maskáčů, začne se zajímat toto téma, tak už by člověk mohl spozornit. Samozřejmě zase nemusí to být nic, ale je to jeden z těch jakoby senzorů toho, že se může něco dít. Těch je víc, ale říkám, i na stránkách policie, všude na stránkách vnitra máte jasně jakoby ty metodiky, i my jsme schopní ty instituce nějakým způsobem edukovat v tom smyslu, nebo doporučit jim i co mají dál dělat, jaký kroky k zabezpečení té instituce jako takový a případně k rozpoznání té predikci toho, té radikalizace, to znamená toho rizikového jednání a sledně.
Můžu jenom doplnit tady k tomu ve své podstatě měnit definici terorismu není asi úplně šťastný, protože terorismus je terorismus, to už je poměrně nějaká sofistikovaná činnost, to je nějaký, je to daný s nějakým politickým záměrem, je to daný nějakým útokem, je to definovaný jako útok na státní zřízení s nějakým ideologickým nebo náboženským podtextem. Jo. Ale to, o čem jste hovořil, ano, tam si to musíme všímat, to jo, to, ale není to terorismus, ale jsou to jiné formy trestné činnosti, který postihuje trestní zákoník, jo, ať je to jakákoliv forma násilí, jo, vydírání, ublížení na zdraví, vraždy a tak dále, to tam máme a musíme si toho všímat, ale určitě bych neměnil žádný definice kvůli tomu.
Může jenom rychle. Já bych jenom chtěl upozornit na jednu věc a to je fenomén sociálních sítí. Když jsme mluvili o těch studentech, tak mi jako přijde v podstatě úplně nejdůležitější koukat se, co se děje na těch sociálních sítích, když tam právě někdo začne psát, že něco chce udělat a tak dále, tak okamžitě informovat. A zase na druhou stranu, ono totiž ty sociální sítě ukazují, co by měli ty malí, ty studenti nebo kdokoliv vlastně dělat. Já si jako myslím, že kolikrát to, co je na sociálních sítích, to by ani vůbec tam nemělo být.
Děkuju. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc a překvapuje mě, že to tady nezaznělo. Samozřejmě extremismus nebo terorismus v Čechách je trochu pasé, pokud zapomeneme na Baldu a další SPD pomatence. Ale co je úplně zásadní, je ruský státní terorismus, který nás tady ohrožuje úplně všechny. A možná by bylo taky na místě se k tomu nějak vyjádřit, protože to je to největší teroristický riziko, kterýmu v tuto chvíli čelíme.
To zarazit. Já si dovolím tady jako připomenout, že dneska tady řešíme vánoční svátky. To za prvý. A jeho ochranu. Takže jako Rusko bych řekl, že sem ani dneska nepatří. To za prvý. Za druhý bychom tady měli jako panelisti, kteří tady sedíme, odpovídat na nějaké otázky. A já si myslím, že na konci vždycky byl prostor pro dotaz z publika. Takže já bych si dovolil napomenout a vrátil bych se k těm otázkám, které tady máme, na ty bychom odpověděli. A potom teda, pokud by byly dotazy z publika, jo, klidně budeme odpovídat. Jak říkám, vrátili bychom se k té diskuzi, o který tady jsme. Děkuju.
S ohledem na to, že tady ten mikrofon proběhnul zleva doprava a já jsem tak mě přeskočil, jak jsem si říkal, že bych taky něco mohl hezkýho říct. Já bych možná připomenul jednu větu, o které jsme se tady bavili, to znamená, že ten terorismus nemá národnost. To, aby bylo celé jasno. To znamená, jsou určité hrozby, jsou určitá rizika a je potřeba se na ně soustředit. Věřím tomu, že někdo akcentuje. Dejme tomu nějaký stát, třeba Rusko, někdo akcentuje, dejme tomu nějaký téměř stát, třeba Palestínu. Ale to podstatné, co jsem tady spíš chtěl říct ke kolegovi z policie, je, vy jste říkal, my potřebujeme, aby vy jste byli naše oči. My potřebujeme, aby jsme ty informace měli ideálně od vás. Tady jsme se bavili o tom, že máme tady nějakou institucionalizovanou obranu, bezpečnost, snahu o institucionalizovanou obranu a bezpečnost. To znamená, že ty informace by měly přijít policii, ta si to moudře vyhodnotí, potom teda to moudré vyhodnocení jde k nějakému řešení. Je ta policie v tuhle chvíli připravená? Je opravdu ta moudrá policie, která je schopná v tuhle chvíli říct, my jsme si opravdu z té fakulty vzali to poučení a po dvou letech jsme opravdu důsledně vyhodnotili, co se tam stalo. Informovali jsme veřejnost navenek, informovali jsme naše pracovníky dovnitř, připravili jsme krizový plány a už se nám takováhle věc víceméně nemůže stát v takovém rozsahu, jakým se stala, protože i jsme ji udělali dobře, ale možná jsme udělali nějaká drobná pochybení, která se stala. Opravdu jste připraveni? Vzali jste si to poučení?
Já bych jenom chtěla říct k těm otázkám, je to debata, takže jedna krátká otázka uprostřed tady odpovídání nevadí, ale je pravda, že čas na otázky bude po skončení těch hlavních, takže kdybych poprosila, aby jsme to nechali na potom. A pustíme se tady na třetí otázku, a to je, jaké zvláštní opatření doporučujete k zajištění klidného průběhu Vánoc?
No výborně, takže bavíme se tím o represivních složkách, co je policie České republiky, městská policie. Ale samozřejmě na zabezpečení klidných vánočních svátků je potřeba nezapomenout na zdravotní záchrannou službu. Já jsem teda z Kladna, takže Středočeského kraje. A pak nesmíme samozřejmě zapomenout na důležitý další hasičský záchranný sbor, ať v Praze nebo ve Středočeském kraji. Takže to je důležitý nezapomenout pro klidný průběh Vánoc. Samozřejmě všichni víme, proč hasiči jezdějí, víme, proč jezdějí zdravotníci, přeci jenom je zvýšený počet úrazů, jak doma, tak samozřejmě i venku, když někde něco chytne. Takže to jsem chtěl zmínit na začátku tady té otázky. Já si otočím les, ale položím si mikrofon, protože já nemůžu druhou rukou. Trošku bych se vrátil do té diskuze trošku pozadu. Samozřejmě policie řeší případy, které se stanou. Ale my, nebo politika této země, je potřeba udělat tu prevenci v tom, že se nesmíme pustit ty lidi, kteří tuto páchají, tyto činy. Samozřejmě i vnitřní problémy tady jsou, že se tady najdou nějaké skupinky, které páchají trestné činy. Ale já jsem se našel statistiku o vánočních svácích. Nikdo nepáchá, a je to tam jako vytyčený z pravicových stran, nebo ultrapravicových, nebo ultralevicových stran, nikdo nepáchá o svácích žádný teroristický činy. Jsou to vždycky musulmanský činy. Takže to je potřeba se taky, to bych řekl, jedno z největších nebezpečí je propaganda, která je nám dávaná v televizi, podávaná ve všech médiích, kde teda se zkreslují ty údaje a neříkají se tak, jak se má. Já už jsem o tom mluvil před chvilkou, je to ten migrační pakt, který se zlehčuje, vypráví se, jak nám pomůžou migranti v ekonomice, nepomůžou. Vemte si, že islám je tak silný náboženství, já teda neznám nikoho z okolí, kdo by konvertoval ke křesťanství, ale znám lidi, kteří konvertovali k islámu. Je to velice nebezpečný náboženství, který neuznává vůbec nic. A já si myslím, že policie, ať bude sebelí připravená a politická garnitura neudělá pro to, aby se ty migranti proudili, takže se nepovede zabránit jejich nástupu k nám do země. Vemte si, že v Německu je do 10% muslimských obyvatel. Když si pustíte jakýkoliv klip na jakýkoliv sociálních sítích, je to problém. Je to obrovský problém. Bojují na marketech jejich. Některé obce už nemají na to, protože v Německu je povinnost ty jarmarky chránit. Zvýšilo se za 3 roky o 44% zvýšily náklady na ochranu těch vánočních jarmarků. A některé obce už to nedělají. A ještě si vymýšlejí takové věci, že to pojmenovávají jinak. To znamená, že už to nejsou žádný vánoční jarmarky, ale nějaký jarmarky jiný. Podléhá se v Německu a všude té islámské ideologii. Takže prosím, prosím, prosím všechny, braňme se tomu, sežerou nás. Děkuji.
Paní redaktorko, jak zněla otázka?
Otázka zněla, jaké zvláštní opatření doporučujete k zajištění klidného průběhu Vánoc?
Víte, zaprvé si myslím, že už na ty opatření systémová, kde bychom mohli jakoby dávat vzkazy odborným složkám a orgánům, tady už byly řečeny. A už mi připadá, že bychom se vraceli. Takže já se budu taky trošku vracet, protože už jsem to řekl, ale já budu spíš hovořit k prosté uliční veřejnosti, a to je zachovat si dobrou náladu, nepodléhat stresu. A pak si ještě jeden fenomén, a to je zvlášť tady v Praze. Měl jsem možnost v průběhu let projet spoustu zemí, od Asie až po Chile třeba, když to vemu z jedné strany na druhou. A vlastně už pár kilometrů, pár set kilometrů směrem na východ zjišťujeme, jak jsme jiná kultura. Nechci říct za Průhonicema, nechci říct za Brnem, ať se někoho nedotknu, ale prostě čím víc na východ, tím ta kultura je jiná. Ti lidé sem přicházejí, jsou i částečně domestifikovaní, že tady třeba žijí, ale tu kulturu ze sebe svoji nedostanou. Mají jiné návyky, mají jiný vztah ke společnosti a zažil jsem to i na vlastní kůži, prostě i vlastně ta úcta k životu druhému je prostě v různých zemích různá. A na to se nesmí zapomínat, protože to, jak my jsme k sobě ohleduplní i v tom švejkovském slova smyslu, ještě neznamená, že to tak se jinde řeší. To znamená, to, co my řešíme standardní Češi v fackou hospodě, tak to jiní řeší tak, že vyndají kudlu,
někteří to vyndají, což jsem byl svědkem, sekáček na maso a řeší sousedský spor a někdo, teď myslím na Divokém západě, vytáhne pistoli. Jinými slovy, tam, kde Čecháček si myslí, že maximálně se to vyřeší fackou, tak někde z toho může být opravdu velký problém. A popravdě řečeno, když vlastně to, co je tuto chvíli aktuálně v médiích, a to je ten útok na té pláži v Austrálii, tak jsem tam viděl vlastně ty lidi, kteří vlastně si k tomu zranění nabíhali, protože běželi proti tomu střelci s holýma rukama, on měl pušku, a ještě prostě ho atakovali dlažební kostkou a on po nich střílal. Jo. V tuto chvíli prostě je prostě jediná možná obrana to vzít nohy na ramena a utéct a samozřejmě počkat na to, až přijdou odborné složky a toho teroristy nebo toho šílence se prostě nějakým způsobem eliminují. Jinými slovy, zachovat si dobrou náladu, to je vzkaz tuto chvíli, protože Vánoce jsou před námi, máme 10 dní do štědrého dne a aspoň já to teda prožívám velmi, velmi stresujícím způsobem, protože pro mě začínají Vánoce zkrátka až po večeři. Tak, 24. Ale chtěl jsem jenom, teď už se opakuju, opravdu, podruhý chtěl jsem upozornit na to, že na té ulici Pražské se můžeme setkat se zástupci různých kultur a ne každý řeší spor či vražení jeden do druhého způsobem, na jaký jsme my zvyklí a můžeme, prostě je lepší tomu předcházet, takže se omluvím, nebo respektive radši předcházím akceleraci toho střetu a toho konfliktu. Děkuji za pozornost.
Mě ta otázka nádherně navádí taková nahrávka na tu smeč, abysme jako tady dávali ty knížecí rady tady policii a oni si říkali, kdyby to bylo takhle jednoduchý. Ale to podstatné, co asi my potřebujeme, a už jsem se tady o tom zmínil, je ten funkční systém. To znamená, aby policie dělala to, co má, a lidi byli připraveni na spolupráci s tou policií, aby s ní nekomunikovali den později, kdy řeknou, helejte, včera jsem viděla toho, ale to už bude trošičku pozdě, nebo když už se něco stane. Já maličko cvičím a musím říct, že před nějakýma 5-10 lety jsem měl 130 kilo a změnilo se to tím, že jsem dělal úplně obyčejné věci, ale tak, jak se dělat mají. To znamená, pak někdo přijde a řekne mi, hleďte, já bych potřeboval taky schodit a říká, no já to udělám tak, že vlastně přestanu jako na 14 dnů jako pít, anebo jíst, anebo něco. To jsou přesně ty opatření, které bychom tady jako mohli dneska navrhovat té policii. Jo, nejes po 17. hodině, nebo přestaň pít vodu, nebo pij jenom víno. Jo, ono to jako na nějaký smysl to jako mít může v nějaký logice, ale v tom systému to vlastně nefunguje. Takže když budete dělat protože kdo zná tu Prahu nejlíp, než vy Pražani? Dělejte ty věci, které v té Praze děláte běžně, ale dělejte je v té době, která je mnohem vyhrocenější, to znamená okolo těch Vánoc, dělejte je mnohem zodpovědnějc, pečlivějc a věřte mi, ten systém bude fungovat a ta policie se bude snažit, protože ať tady říkám, co říkám, tak ty kluci, co tam dělají, to jsou ty nejlepší kluci, které já znám.
Já k tomu můžu říct, souhlasím opět se vším a můžu k tomu říct jednu věc, že opravdu člověk by neměl zapomínat na všechny ty lidi z toho záchranného systému, protože to, co oni jsou schopní pro nás udělat, tak to si nikdo neumí představit, ať už to jsou hasiči, policisté, záchranáři. A právě, že třeba v těch vánočních dnech, kdy my jsme u stromečku, tak oni mají službu. Já si myslím, že klobouk dolů. Klobouk dolů a to je za mě asi všecko k tomu.
Tak jenom, já bych ani neřekl, že se dělají jako nějaká na Vánoce speciálně nějaká mimořádná opatření. Oni ty Vánoce jsou každý rok. Je prostě víc lidí, jsou trhy, jo, označil bych to spíš jako zesílená opatření. Jakmile začne policie nebo jiná bezpečnostní složka připravovat mimořádné opatření, tak je průser a vy o tom vědět nebudete, jo, ale oni budou dělat všechno pro to, aby něčemu zabránili. Jo. Takže zesílená opatření jsou, jo, a my budeme věřit policii a není to jenom jako kolega tady, že jsou vidět, ale a je to nejenom policie, ale jsou to tajné služby a další bezpečnostní orgány, které pracují s informacemi. Takže jedna věc je, vy potřebujete mít policii na ulici, aby byla viditelná, abyste se cítili bezpečně, aby tam byly dobře připraveny prvosledové hlídky, které jsou připraveny okamžitě zasáhnout, ale zároveň potřebujeme někoho, kdo umí pracovat s informacemi, získat ty informace, vyměňovat si ty informace, a to mezistátně. A já jsem přesvědčen, že naše bezpečnostní složky to dělají velmi dobře. Děkuju.
To je to otázka snad jenom zachovat si dobrou náladu a nebo si ji pokusit se implementovat, jinak se to není, jak se vyjadřovat za šístr.
Já bych byl zase trošku v krátkosti. Ono to není jen o těch státních složkách, ale jako když si uvědomíte a zapomínáme, že vlastně funguje od 89. soukromé bezpečnostní detektivní služby, tak je chyba v zákonu, je to o tom, že ta prevence. Proč německý policista rakouský má větší respekt jak český? Ty kluci dělají za pár korun. Se mě ptali tady kluci tady z Trivisu, jestli německý policista má výsluhu, tak jsem odpověděl ne. Ale v každém případě na těch trzích, obchodních domech prostě a všude je spousta kluků v těch soukromých bezpečnostních službách. Když přijdete na Slovensko, když se podíváte na toho člověka z ochránky, tak má respekt. A proto si myslím, že je potřeba pořád ta prevence. Je to o to ta výchova. A v každém případě, když člověk ty čísla prostě sleduje a ví, že v těch složkách soukromých služeb funguje několik desítek tisíc, někdy ozbrojených, takže v každém případě třeba je to námět, aby jsme ten zákon o těch soukromých bezpečnostních službách trošičku upravili, trošičku ty mladý kluky a dámy trošičku, jak se říkám, vyškolili, protože do 96. roku jsem taky byl majitel několik služeb a jsem říkal soukromých, no to je strašně těžký, protože když máte vzít člověka prostě na ostrov objektů a nemá základy disciplíny prostě, čas prostě a v každém případě potřeba ty kluky i motivovat, takže v každém případě to námět, třeba i změnu zákonů, a když sami dobře víte, když přijdete do nějakého obchodního domu teda a někde vám ukradne peněženku, nebo kdekoliv, nebo na těch trzích jsou tam ty kluci a dámy v security, tak se jim smějeme, ale možná chyba i o tom popřemýšlet a v každém případě s tím něco udělat.
Tak můžeme jít tedy rovnou na čtvrtou otázku, a to je, jak jsou zajištěny počty státní i městské policie a jejich financování? Čímž budeme trošičku tady navazovat.
Tak všichni víme, že fungují dvě složky, to je městská policie samozřejmě, která je placená z městského rozpočtu plus z dotací státních orgánů. Pak je samozřejmě státní policie, tak ta je placená státem. Bavíme se dneska o těch nebezpečích, takže je rozhodující pro tu spolupráci a pro to bezpečí, aby tyto dvě složky teď zrovna o vánočních svácích spolupracovaly. To znamená, státní policie zajistí dohled, městská policie taky, a obec, která má městskou policii, zajistí vjezdy, zabezpečené brány, po případě i ty betonové bloky, které já teda úplně nenávidím. Ale bohužel jsme v době, že to potřebujeme. Mám tam takovou jednu otázku, jak to bude v budoucnosti, třeba za 20 let, co už budeme zabetonovat. Jo? To nebudou jenom ty jarmarky. Budeme zabetonovat celý ulice, celý města. Nedovedu si to představit. Proto já vím, že jsem s tím trošku už jako otravnej, ale je potřeba zamezit tomu přístupu těch migrantů z těch nebezpečných oblastí k nám. To je, myslím, alfa a omega. Policie to 100% má zmáklý, a ví, jak má zakročit. Problém s jejich výplatama, samozřejmě to bychom tady mohli sedět do rána a probírat to. Já bych tohle to neřešil, to musí řešit policie si sama se státníma orgánama. Já jsem teda skladná a samozřejmě počty policistů neznám, ale je to v desítkách. Dám takový malý příklad. Policistů se je taková mantra, kde se říká, že policistů je málo. No, v podstatě s tím nesouhlasím, protože v 92. třetím roce se zavedla městská policie. Takže vlastně nám stouply stavy cirka do 100%. Takže policistů bych řekl, že není málo, neboť patříme ke špičce vlastně ve světě, minimálně v Evropě, co se týče počet policistů na 1000 obyvatel. Takže bych řekl, že ta policie nemá problémy s poštama. No v podstatě jsem to všechno řekl, co jsem chtěl. Ty peníze jsou jasný, počty policistů taky jasný. To, že nemají peníze, v podstatě to nemá nikdo z nás tady. Vemte si, že jsme 36 let v této systému a nemáme pořád peníze jako v Německu, takže tady to je problém furt dokola. Takže já to shrnu. Policistů bych řekl, že je dost. Já chválím policii, má to určitě vymyšlený, ale nesmíme zapomenout na to, že policie ten problém řeší, když se stane. A na politické špice záleží to, aby nepřijala migrační pakt a tím pádem se sem nedostanou ty živly, které tady furt dokola probíráme dneska. To je, myslím, to podstatné. Děkuju.
No, přátelé, jak odpovědět na tu otázku? Z jedné strany, pochopitelně, policistů nikdy není dost, peněz nikdy není dost. Na straně druhé, když si vezmeme reálné výsledky, neboli stav bezpečnosti v naší republice, tak je velmi, velmi dobrý. Policie funguje, do toho samozřejmě máme i městskou policii. Když to porovnáme s nejbližším okolím, alespoň pokud vím, tak počet policistů na jednoho obyvatele v Rakousku je ve Švýcarsku je nižší, než je u nás už tuto chvíli a přitom samozřejmě máme nějaký tabulkový stav, pod kterým jsme. Mojí druhou odborností je veřejné rozpočty a díky tomu, že jsem tři období byl ve sněmovně v rozpočtovém výboru a poslední trend je takový, že žijeme prostě stále více a více na dluh a máme 300 miliardové dluhy každým rokem. Jinými slovy, vytváříme dluh pro další generace, protože to zkrátka někdy někdo bude muset zaplatit. Tak těžko v tuto chvíli říct, jako kudy z toho ven, ale mně připadá, že v rámci možného jsme úplně v luxusní situaci. Nezapomínejme, kde jsme byli před 20 lety. Jasně, že bychom mohli být někde dál, lépe, to vždycky. Mohli bychom si půjčit daleko víc peněz, mohli bychom se mít daleko lépe, ale na straně druhé, já jsem zrovna včera nebo dneska ráno četl takovou tabulku, kolik bere policista v Itálii a vychází tam 1100 euro a tak si říkám, no nevím, kolik mají jako čeští policisté v průměru, nebo v průměru. Fakt to nevím, ale to už mi připadá, že někde budeme velmi podobně. A ta Itálie samozřejmě není dobrý příklad možná, ale je to jakýsi střední vzorek v Evropě a na to, že my furt tu Evropu doháníme a pochopitelně máme snahu se pořád porovnávat především s těmi Němci, tak to bude těžké, protože tam budeme furt jakoby mít z toho v úzovkách depresi. Ale v rámci možného na tom opravdu ta policie špatně není, jenom si vemte, a to by tady pan přítomný policista mohl říct, jaké vybavení bylo před 20 lety, před 10, jaké je dneska. Myslím si, že to počítačové zázemí vybavení těch služeben. Já si pamatuju, když jsme tady měli ty diskuze, neříkám tady, ale před 10 lety, tak měli problémy prostě vůbec jezdit s autem, protože měli kvotu na benzín na měsíc a na auto, aby vůbec mohli ho používat. Prostě se tehdy daleko víc šetřilo. Jinými slovy, jsme si zvykli prostě daleko víc pouštět peněz
a na zajištění těchto služeb, ale vlastně v celém, jakoby řeknu, státním aparátě. Protože se daleko méně šetří. Já když vidím, jakým způsobem se obnovuje počítačová technika, která by mohla ještě roky a roky fungovat, ale protože prostě podle nějakého plánu to tak jede, tak se, protože jsem přišel ze soukromého sektoru, kde se vlastně daleko víc kontrolovala každá koruna, tak v těch organizacích, ať v parlamentu, i na těch radnicích se daleko jednodušeji, respektive velkorysejíc, hospodaří. Takže možná bychom taky trošku měli být jakoby skromnější nebo se koukat do zpětných zrcátek a mně připadá, že si žijeme velmi dobře a podotýkám, pořád mám někde takhle za sebou to, že každým rokem máme těch 300 milionů dluh a měli bychom to snižovat, to znamená, měli bychom šetřit a není to nějakým kouzelným proutkem, to budeme muset prostě někde vzít tady z nás, z okolí, prostě to není z vnějšího světa. Prostě na to existuje několik receptů, ale všechno to bude formou jakéhosi šetření. Takže já si myslím, že bychom mohli mít tisíce hraběcích rád, ale buďme rádi za ten stav, který dneska je a policie je v té kondici, které je.
Já děkuju za slovo. Já koukám na pana kolegu, jestli to vnímá, a jestli z toho má radost, vidím mu to na výrazu. Není v závěrnění hodný situaci, uvědomuji si to a pojďme si říct, co znamená financování bezpečnosti v České republice, armáda, policie. V porovnání se soukromým sektorem, ten generuje nějaký zisk. Má nějaký náklady, v rámci toho zisku má nějakou částku, tu přerozdělí mezi ty pracovníky, to, co zbyde, je ten zisk. Ve státním sektoru si vlastně objednáváme ty bezpečnostní služby, definujeme tu zakázku, definujeme v rámci zákona a očekáváme, že ta policie ji v rámci toho zákona ji vykoná a za to dostane nějaký peníze. Ty peníze, vzhledem k tomu, jak ta práce je nebezpečná, problematická, složitá a jak se permanentně pořád zpřísňují pravidla, nikdy nemůže být zaplacená tak, jak by si ten člověk zasloužil. Proto jsme vymysleli takové věci, jako jsou výsluhy třeba. Pak jsme potom, když jsme začali mít trošičku problém, tak jsme jako stát ty policisty trošku podvedli tím, že jsme jim je zdanili, oni se trošičku stekali, ale zase prodloužili, zdanili jsme jim zákon, tak jsme jim je prodloužili, místo 10 let odcházeli po 15 letech s výsluhou. V tuhle chvíli jsou tu zase další úvahy a teď si pojďme říct, jestli za ty peníze, které ten policaj v tuhle chvíli v Praze získá, jestli je schopen udržet tu kvalitu života přinejmenším průměrného pracovníka v Praze. A já se obávám, že za ty peníze ani náhodou. Když přitáhnete člověka na běžnou činnost v rámci policie, sem do Prahy, dejme tomu ze středních Čech, nebo pojďme z Brna, on musí někde bydlet, chce si udělat nějakou rodinu, chce tady mít nějaký standardní zázemí. To v Praze průměrný plat někde okolo 50 tisíc, to ten policista v tuhle chvíli technicky není schopen. Takový strážmistr, samozřejmě rozumím, je to LF, bude potřebovat ale v té Praze přežít. Kde přežije? Může mít byt, dáme jim byt, dobře, nájem 25-30 tisíc, z těch 50 tisíc zaplatí. A teď z čeho má zase žít? Chceme mít policisty, kteří budou mít hluboko do kapsy, je to nějaký potenciál k nějaký korupci. Super. Takže my v tuhle chvíli nemáme systémově nastavený financování policie tak, aby fungovalo s ohledem na ty pravidla ekonomické, které v té republice máme. Můžeme ty policisty dávat na ubytovny. Jasně. Je důstojný, aby ten policista byl na ubytovně, můžeme vystavit tady ubytovny. Dřív byly na svobodách, šlo to, fungovalo to. Neříkám, že to je fenomén současné doby, vzpomeňme si na četníky, ty taky museli mít povolení, aby se vůbec mohli oženit právě z těch ekonomických důvodů. Ale to je to, co my tady říkáme, mějme ty zpětný zrcátka, dobře, ale my se vracíme teda k té úrovni, nebo my jsme pořád v té úrovni v rámci financování policie v těch četnických dobách. Takže můžou mít výborný vybavení, ale ve své podstatě nebudou mít důstojný život. A proto vám tam ty mladí nepřijdou. Protože proč, když můžou dělat, rozvážet ve fúdoře za poměrně slušné peníze, riskovali to, že koupí ránu mezi oči v tom lepším případě. Jo? A já jsem úplně fascinovaný tím, že to ještě stále funguje.
Já k tomu asi dodám jenom to, že si myslím, že bychom opravdu, nebo ty policisté by měli mít platy, jako jsou v západní Evropě, protože jestli nějakým způsobem chceme, aby jsme měli více policistů, tak určitě by měli mít jiné platové ohodnocení. Tak doufám, že se to podaří.
Tak peníze jsou důležitý, není to jediný hledisko a není to asi největší problém, který bych vnímal u policie. Zásadní problém je ten, co policie musí dělat. Úkoly policie, to znamená to, co musí dělat, jaký má agendy, to, co musí zvládat, prostě jsou daný zákonama. Policie dodržovat musí. A my bychom se asi měli trošičku zamyslet nad tím, co ta policie všechno dělá a jestli náhodou jsou některé věci nadbytečné a jestli náhodou ty policisty nezatěžujeme nějakýma činnostma, které by ty policisti ani dělat neměli. První věc, tady zjednodušení procesu, jo, trestní řízení. Tady pořád platí, máme nový trestní zákoník, super, ale tady pořád platí trestní řád z roku 1961. Sice tisíckrát novelizované, ale to je norma, která naprosto neodpovídá. Ty policisté dělají věci redundantně, nadbytečně, zbytečně jako přeslýchají, vyslýchají. Jo. To je první věc, která se musí změnit. A druhá věc je, co opravdu, jak my se sami zatížíme byrokraticky. Jo. To, co ta policie musí papírovat, úplně zbytečně. My ji nevidíme na ulici, protože ty kluci sedí v kanceláři a 90% času stráví vyplňováním blbýho ETŘ. Tady se vymyslí vždycky nějaký elektronický systém, který jim přidělá akorát práci. Stejně se to musí, dělalo se to kvůli státním zastupitelství, stejně se to musí vést papírovat, proto je ten obviněný, to musí podepsat, to blabla. Prostě my musíme zjednodušit jejich práci a říct, aby dělali ty důležité věci. Přece policajt je o to, aby honil zloděje. Ne, aby se staral o služební auto, nebo aby někde vypisoval nějaký blbý papíry. Já vám dám zase příklad z praxe. Přijeli sem kolegové ze Scotland Yardu, dělali jsme nějakou vraždu, kterou spáchali naši občani v Británii, potom zdrhli. No a bavili jsme se o tom systému tam, jo. A oni tady na to koukají, prostě jak co děláme, kam vy vyšetřujete krádeže kol. Kam no, to se musí všechno nad 5000 musíme vyšetřit a musíme se tomu věnovat, musíme napsat ohledačky, na králikárnu ohledačku uděláme. Říká, vy jste blázni. To přece nemůžete. To my neděláme. My řešíme loupeže a vraždy. Víš proč? Policista je drahý. A říkám, co uděláte s tím kolem, když někomu... No to přijdu, tam sedí úředník, který nemá policejní plat. A ten třikrát vyplní formulář a udělá šuplik, pojišťovna, vy. A když se to kolo náhodou najde, tak přijďte, zdar. Takže bychom se měli trošku zamyslet jakoby nad tím systémem. Policistům odlehčit ty blbosti, které jsou často vyžadované, a nechat je dělat tu práci, aby chytali ty zloděje, aby chytali ty vrahy, byli vidět na těch ulicích, aby byla prevence jednoduchý.
Děkuji. Takže rozhodně omlouvám se, k této otázce nejsem kompetentní stran počtu a financování policie rozhodně, to je spíš otázka na vedení policie a myslím si, že až na prezidiální úrovni. Jenom možná to, co nám všem je jasný, před 20 lety policista vyrazil s jednou služební košilí, tesilkama, zbraní na boku, obuškem, sednul si do favorita a vyrazil. Dneska je to technologické vybavení toho jednotlivého policisty je prostě mnohem sofistikovanější, to znamená dražší, náročnější obecně na údržbu, na obměnu a tak dále. Takže ano, policie asi drahá bude, ale určitě to má svůj význam.
Blíží se Vánoce a já bych opět tady na kolegu z policie České republiky se zeptal, jestli si myslí, že ministr vnitra by měl být manažer nebo odborník. To se stává vlastně v současnosti, že vlastně Spousta ministrů nerozumí rezortu, pak si tam dá prvního náměstka, který tomu vůbec nerozumí a teda. Takže moje otázka je na vás. Já vím, že i policista musí být diplomát. Domníváte se, že ministr vnitra by měl být fundovaný odborník nebo manažer? Ta otázka je trošku chyták, ale asi mě rozumíte. Já na to odpovím, já se domnívám, že přece já nebudu radit lékaři, přesně, já nebudu radit prostě člověkovi v oboru, který mu nerozumím. Ale když slyšíte prostě názory některých politiků, který díky vlastně preferencím se dostanou do sněmovny, do vlády, tak tam delegují člověka, který o tom absolutně neví. A pak má vlastně kolem sebe lidi, kteří tomu nerozumí, takže já už jsem odpověděl a jenom bych chtěl slyšet váš názor, protože ono je to strašně složitý, protože když máte kolem sebe lidi, tak spousta lidí vám pochlebuje, když jste nahoře, ale jako my potřebujeme opravdu, teda, aby jsme měli opravdový odborníky, opakují se teda ta bezpečnostní a politická a jsem přesvědčen, že je potřeba to začít řešit a od toho tady jsme.
Tak já se teda nechám asi trošku vtáhnout a odpovím za sebe jako za člověka. Můj názor je, že asi je, a nechci, aby to vyznělo nějak dehonestačně, jedno, kdo je ministr. Já si myslím, že ty rezorty, to znamená ty lidi, kteří vykonávají nějaký funkce v rámci toho rezortu, nebo ministr, by měli být ty odborníci. To, kdo to zastřešuje, asi není úplně rozhodující.
To je úplně jednoduchý, tam musí být člověk, který si dá dohromady přesně dobrý odborný tým. No. A co by třeba, kdyby ze mě udělali ministra vnitra jako z policajta, co by tomu řekli hasiči? No. Prostě to je, ty rezorty jsou tak složitý, no, tak široký, že tam jde o to, jestli ten člověk má všeobecný přehled a postaví si dobrý odborný tým.
Teorie vlády říká, že v tomhle z tom ohledu by to měl být zástupce veřejnosti, takže jestli je to manažer, anebo jestli je to odborník, to už je v podstatě nejdůležitý, je to člověk, který reprezentuje nás všechny.
No, na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď, zvlášť vůči ministerstvu vnitra, kde těch odborností, jak už tady bylo naznačeno, je, a ne zcela, tak je daleko více, tak by to měl být především manažer, který je schopný si postavit vedle sebe opravdu kvalitní tým odborníků, aby do každé té oblasti měl odborný náhled a nebo dostával správné odpovědi a mohl si udělat kvalitní názor a potom mohl rozhodnout. Takže v případě ministerstva vnitra zcela určitě není možný, aby byl odborník z řad právě třeba policie nebo z řad hasičů nebo z řad státní správy, protože zkrátka těch odborností je tam hrozně moc. Na druhé straně jsou samozřejmě ministerstva jako například zdravotnictví, kde je dobré, kde je nějaký asi odborný základ, ale pochopitelně ono vlastně v každé té ministerské roli je důležité ten manažerský naturel, ale k tomu ta určitá odbornost je důležitá, jako třeba dneska Jeroným Tejc, můj kolega, nastupoval, tak je dobrý, že to je právník, má tu zkušenost z ministerstva spravedlnosti, má zkušenost i z vězeňství, kde dělal náměstka, tak asi může mít šanci být dobrým ministrem, protože má tu zkušenost jak politickou, tak i tu odbornou. Takže velmi těžká odpověď, ale v případě ministerstva vnitra to musí být širokospektrální odborník, který neexistuje, ale hlavně manažer.
Tak jelikož nám trošičku už dochází čas a aby jsme měli dostatek času na otázky, tak přeskočíme tu poslední. A teďka bych se vás jenom na rychlou krátkou odpověď zeptala, co teda byste, jak byste to zhrnuli, jak byste nějaký úplně jenom rychlý porazení, co si myslíte o dnešním tématu?
Já myslím, jak tady jsme všichni říkali, bezpečnost v České republice je dobrá, musíme být připraveni. Já vidím ten problém největší v politické garnituře nahoře, který rozhodují o tom, jestli bude migrační pakt nebo nebude. Policie si myslím, je připravená, o tom žádná, to je důležitý. A je rozhodnutí, jestli je příjmem nebo nepříjmem. Nebudu počítat to nějaký takový ty blámboly o krajní pravici, krajní levici. To jsou takový už ty zvyky, se kterými se poradíme. Ale s islámským terorismem se neporadíme a je potřeba ho zarazit už na hranicích. Děkuju.
Já budu výjimečně úplně stručný, protože popravdě řečeno, nikdo není z nitra policie, dokonce jakoby z těch řídících složek, tak, aby to mohlo odborně komentovat. Obecně tady panuje názor a já ho zastávám také, že naše policie je dobrá policie a pochopitelně vlastně si uvědomuju jednu věc, tak jako horská služba je kvalitnější tím, čím má víc zásahů, protože má víc praxe, tak díky tomu, že tady máme relativně bezpečno, tak díky tomu tu praxi tolik nemáme. Na straně druhé v rámci možného ta policie připravená je a jenom budoucnost ukáže, do jaké míry prostě ten konkrétní případ zvládne. Ale v ploše si myslím, že máme bezvadnou policii a ti lidé jsou na správných místech.
Já už si můžu dovolit v tuhle tu chvíli trošičku porovnávat, protože před rokem přesně tady bylo stejný téma. My jsme se o tom bavili a říkali jsme si, jak bychom to v té České republice změnili, aby to jako fungovalo. My jsme říkali, hejte, ono to jako úplně jako nefunguje politicky nahoře. On tam je nějaký ten fial a on to jako tak jako mu to jako nejde. A ta bezpečnost jako úplně jako to není férový a nějak to jako nefunguje. A všichni měli výborný nápady. Každý jednotlivý tady, tak jsem se rozlížel a říkám si, kdyby tohle co takhle jako fungovalo. Jo? A pak jsem říkal, proč to vlastně nefungovalo? Proč tam je ta vláda, která tam je, jo, ono propadlo ten milion hlasů. Jeden milion hlasů, protože ty lidi k volbám. To se změnilo, trošičku se to poskládalo, spojilo a v tuhle chvíli se to změnilo. Proto chci tuhle chvíli na vás apelovat. Hlavní město Prahy je nějakým způsobem řízený. Všichni jezdíme dopravu, úžasná doprava. Je to největší opoziční klub v tuhle tu chvíli a věřte tomu, že se tam do toho zastupitelstva... Pane kolego, pane, děkuji. Takže je to největší opoziční klub. Můžu vám garantovat, že se tam do toho zastupitelstva dostane. Nepropadnou vaše hlasy. Držme si palec a věřte mi, že v tuhle chvíli jsme připraveni ty věci, které tady nasloucháme, navnímáme, dát dohromady a prosadit je. Tak to jenom tak na závěr a vy mějte hezký Vánoce, buďte v klidu, buďte obezřetní, dělejte ty věci tak, jak se nejlíp mají dělat, protože pak to funguje. My budeme dělat to sami.
Tak já si myslím, že policie i všechny záchranné složky jsou připraveni, že máme na vysoké úrovni. Já si myslím, že důležité je informovanost občanů a taková ta osvěta občanů, aby věděli, co mají dělat, když by se něco stalo. A taky bych rád popřál všem krásné Vánoce a buďte v pohodě a užijte si to.
Tak jak by se měli lidi chovat o Vánoce? Nebát se a nekrást. Hezký Vánoce.
Tak abych jenom zareagoval, bylo řečeno, že ty jednoduše praktické zkušenosti tady nemáme s jistými tématy. To je pravdou a buďme za to rádi. A spíš o to, že my, ta naše připravenost tkví v tom, že my prohlubujeme spolupráci a provázanost těch složek integrovaného záchranného systému. A hlavně čerpáme zkušenosti mezinárodně. To znamená, když my s tím máme zkušenosti, tak dnes jsme schopni na té mezinárodní spolupráci vybudovat takový vztahy, že přebíráme různé metodiky jakoby států, které už s touhle problematikou mají bohatou zkušenost. V tom tkví naše připravenost.
Já jenom stručně, to moje motto, kdo je připraven, není překvapen a chtěl bych vám všem popřát krásný advent, krásné Vánoce, šťastný nový rok a hlavně všem politikům, aby se chovali jako lidé, protože je to služba vlasti a občas, když to slyším, tak mě z toho prostě smutně. Proč jsou tady lidi bez domova, samoživitelky, ta doba je velmi složitá. A v každém případě opravdu je potřeba, aby jsme všichni drželi za jeden pro vás a zapomněli občas na ego, což je strašně složitý u nás víc mužů a pomáhali všem, kteří to potřebují. Tak jsem řekl, děkuji.
A teď se teda můžeme pustit na otázky do publika, vidím, že jich tady docela hodně, tak můžeme začít.
Děkuji za slovo, dobrý večer, Jan Skalický, strana PRO. Já mám otázku, aby to bylo stručný na vás, na všechny, stačí mě stručná odpověď. protože jsem rád, že tady kolega se mohl zeptat z jiného soudku, když tady mluvil o Rusku. Zrovna tak jsem rád, že takže tady může mluvit otevřeně. Jsem taky rád, že tady jsme odbočili rychle od kapsářů, protože kapsáře si každý může ošetřit sám, prostě si nedá do peněženky, nebo respektive do kapsy peněženku a můžu jich hlídat. Ale to, co neuhlídám, tak to je to, co tady bylo hnedka druhým kolem otevřeno, to znamená, to jsou teroristi. A zapomnělo se tady úplně ještě na jeden subjekt, a to je obrovský riziko ukrajinských přistěhovalců. To tady vůbec nepadlo. Stačí se podívat na jejich trestnou činnost oproti Čechům a vidíme, že to máme jako jeden z největších problémů. Okrem je jakože nekorektní mluvit, takže zodpovědní obyvatele budou kroutit hlavama a přitom všichni víme, že ty Ukrajinci dneska jsou obrovský bezpečnostní riziko, i ty, který tady jsou, ale hlavně ty, který v dohledné době přijdou. Já nechci štvát proti Ukrajincům, ale tak jako jsem vítal, že tady kolega mohl mluvit o Rusech, tak prosím, mluvme o těch Ukrajincích. To nemůže být prostě, že o jedných můžeme a o druhých ne. A teďka ta otázka. Ta otázka zní jednoduše. Tady na pódiu sedí prakticky půdorys současné vlády, nebo respektive půdorys současné koalice, jak tady Jirka Kobza opravovala. No. Kdyby to byly vládní představitelé, tak to jsou vlastně až na kolegu z přísahy, který by teda musel být ze svobodných. A kdyby jsme si ho představili, že ze svobodných, požádám ho, že by to chvilku vydržel, tak vlastně tady sedí zástupci všech stran v koalici. A mě by zajímalo, jakým způsobem vy zapracujete se subjektem nebo s fenomenem, který tady taky nepadnul, a to je fenomen reputace policie. Mluvili jste tady o tom, že by to měl být buď to odborník nebo manažer, neměl být člověk, který kreje dozimetr, který kreje prostě lumpárny, který má nějaký reputační potenciál. A teďka neměli. A mě hrozně zajímá, jak vy jednotliví, a chápu, budete říkat, já nejsem předseda, já nejsem ve vedení, tomu rozumím, ale přece se bavíte na grémiích nebo na různých, já nevím, předsednictvích, se bavíte o tom, jak tomu přistoupit, tak aby ušel k té otázce. Když vemu, že jedno z hlavních problémů tady je, že policie ztrácí krokama typu střelba na fakultě totálně renomé, jak je možný, že prostě není poptávka potom vyšetřit, prostě větší celospolečenská poptávka potom vyšetřit, co se to tam dělo, jestli to byl opravdu čin takovej teroristický, nebo jestli to byla nějaká hra vyšších nějakých, prostě ani nechci říkat koho, protože bych hnedka byl napadený, jo? Ale jsou i možnosti, že to je nějaká vyšší hra určitých zpravodajských služeb. My nevíme, co to bylo. Tak mě by zajímalo, jak jednotlivé strany budete teďka požadovat urychlené vyšetření dozimetru, střelby na fakultě, dalších lumpáren, který se tady děli, jako třeba bitcoinová aféra. Protože pokud tohle zapadne, tak bavit se tady o tom, že policii hodnotíme podle toho, kolik chybnou kapsářů, je úplně neadekvátní, lidi vám nebudou věřit. A bavit se tady potom o platech, promiňte, hlavně jste o tom mluvili vy, ano, já to chápu. Učitelé mají problémy, zdravotníci, úplně všichni mají stejný, jo? Úplně všichni, ale sorry, řeknu to tvrdě, ani učitelé, ani zdravotníci nemají prostě nedořešený dozimetry střelby na fakultě, ten váš obor je prostě opravdu jako reputačně úplně v háji, takže se tady bavit o penězích, pojďme v souvislosti s tím, že se rychle bude požadovat náprava. A proto poprosím, jak jednotlivý strany budete teď rychle vyžadovat funkční komise na dozimetr, bitcoin aféru, střelbu na fakultě, další lumpárny, to je první otázka. A druhá, jak budete pracovat s rizikem veliký kriminality ukrajinských přistěhovalců a případnou regulací. Děkuji moc krát.
No, popravdě řečeno, dneska jsme řešili vánoční svátky a vlastně integritu, teda ne integritu, co tomu říká, záchranný systém, což je samozřejmě policie ve spolupráci ze zdravotníky a hasiči. Takže tento problém tady dneska na pořadu vůbec není. Tak já se teda omlouvám a musím říct, že tento problém je samozřejmě trápí, protože teď, až skončí válka, tak přijdou ne ty ženy s těmi dětmi, ale přijdou ty kluci z té fronty, že jo. Což teda bude velký problém. Ale jak říkám, dneska to není pořadu dne. Samozřejmě mě to taky trápí, je to slučování rodin, tento zákon je pro mě nepochopitelný. Musíme my ze spoda, já jsem teda z Trikolory, a jako vzývám se na svých schůzkách a sněmech, že se musí zastavit přístup dalších Ukrajinců. Já vám o tomu víc nemůžu říct, tlačím opravdu na to, aby se to nestalo. Ale já říkám, dneska to není napadlo,
To bychom museli udělat nový, tady 11. třeba sezení a vzali bychom si to jako téma a řešili. Ale máte pravdu, je to velký bezpečnostní problém. Děkuju, nezlobte se.
Já, kolega Skalický, možná dramaturgie dnešní besedy měla začít s kolegou Skalickým tvořit otázky, protože mám pocit, že jsme na začátku diskuze, tuhle chvíli, to, co nastínil. Nicméně, má naprostou pravdu a já jsem rád, protože měli bychom se zvlášť v tomhle komorním prostředí bavit i o citlivých otázkách. Jo. Na mnoha fórech bylo řečeno, že vlastně přijde ta druhá vlna a ta druhá vlna, řeknu, ukrajinské migrace bude daleko nebezpečnější, protože se očekává, že až skončí ty boje, takže pochopitelně doplní ty rodiny ta mužská část, která bude samozřejmě velmi otrlá z těch bojů nebo z těch bojišť, které zažila, jak jsme to v minulosti zažili po afgánské misi ruské, kdy tady prostě najednou se objevily vlastně skupiny a vlastně z toho byla ta ruská mafie, která se tady začátkem těch 90. etablovala a trvalo poměrně dlouho a poměrně za značného úsilí policie, aby je vytlačila. Takže tam to je zase otázka těch odborných nebo specializovaných orgánů policie a služeb, které budou dělat ten filtr. A samozřejmě v synergii s legislativou, protože je potřeba k tomu připravit zákony tak, aby se udělal prostě primární filtr a opravdu přišli jen lidé, kteří si to zaslouží ve smyslu žít v této republice. Na druhou otázku. Víte, já si myslím, že se strašně devastovalo to politické prostředí právě proto, že se nenašly odpovědi na dozimetr, na kampeličku, na všechny ty šlendriány, které každý z nás vidí, že jsou, protože jestli prostě někam do kampeličky přijde 250 milionů korun, někdo si je odnese v hotovosti a vlastně nikomu to nevadí. U bitcoinech stejný šlendrián. Musím říct, že mám kolegy bankéře, kteří se věnují kryptoměnám a oni říkají, my jsme se tak řechtali, když jsme slyšeli tu argumentaci. To je prostě takovej šlendrián. A politická reprezentace prostě k tomu de facto mlčela. Takže já doufám, že současná politická reprezentace pod návalem úkolů, které ji čekají, prostě nezapomene na staré dluhy, ať už vzpomenu ještě jedno téma, které nebylo řečeno, ať už je to i vyšetření prostě problematiky covidu, respektive těch vakcín a té problematiky s tím spojené, protože tam je taky spousta otazníků a popravdě řečeno, my ze Spojených států dneska dostáváme částečné odpovědi, že to, já jsem byl vždycky měl jsem pochybnosti, že to je takový problém, ale ze Spojených států přicházejí informace o tom, že to skutečně problém byl a je a že s námi se manipulovalo. Takže budu rád, když v záplavu nových úkolů prostě nezapadnou ty staré resty a jen doufám a já věřím právě našemu předsedovi Rejchlovi, který je v tomhle tom jakoby hodně dynamický, že prostě bude do toho šťourat tak, aby ty otázky byly zodpovězeny a po případě ti, kteří jsou za to zodpovědní, byli dohnáni před soud.
To byl vodopád otázek, to nebyla taková jedna otázka. Pojďme si říct, kolega je tuším taky z politické strany. Jo, takže pakliže se tady bavíme o tom, že se bavíme na nějakých grémiích, tak vy se asi taky bavíte na grémiích a taky, jestli se nepletu, byste měl mít nějaký spojení s... Ale v té otázce to šlo zahrnout. Každopádně vy ty odpovědi znáte, takže vy chcete, aby se je dozvěděli všichni ostatní. Chápu. Tak... Pojďme se bavit teda o Ukrajincích. Pojďme se bavit o tom, že tady už působí ukrajinské gengy. To není jako, že by tady nepůsobili. Že ty gengy nejsou jenom ukrajinský, ale že to jsou prostě lidé z východní Evropy, kteří nějakým způsobem jsou napojeni. Že to je prostě organizovaná ta kriminalita. Jasně. Pak je otázka času, kdy skončí válka na Ukrajině a ti lidé, kteří tam budou vyškoleni a v rámci těch bojů, tak v rámci nějakého slučování se na nás zase přijdou podívat, rozšíří se to spektrum, jistě, to je na bílé dni, tam jako není se o čem bavit, že tady budeme muset udělat jednou nějaký zásah, jako bylo v restauraci u Holubu kdysi, to taky tady bude muset přijít. Ale důležitý je, že se na tom pracuje, že se o tom ví, že si to ty bezpečnostní složky uvědomují a nějakým způsobem není to věc, která je upozaděvaná. Větší problém, který jsem tady zaznamenal, je ta záležitost ohledně těch kampeliček a dozimetrů a těch věcí, že tam máme zásadní selhávání jednoho prvku, který musí fungovat v demokratické společnosti. Bez toho to nemůže fungovat. A to jsou ty hlídací psi demokracie, který teďkon jako, já se ptám, komu ty psi patří vždycky. Protože už mi to přijde trošičku pravzvláštní, že jedno téma se zpracuje určitým způsobem a to samé téma, pakliže se objeví u jiné politické strany, se zpracuje úplně jiným způsobem a v tom samém médiu a často tím samým redaktorem. A člověk je z toho tak jako překvapený a říká si, pakliže nám nebude fungovat svobodná média, tak pak ta demokracie bude kulhat vždycky na jednu nohu. To je k té bezpečnosti. Bavili jsme se o tom, to je k těm médiím a k tomu, ale bavili jsme se o tom, že tady máme nějakým způsobem nastavený ekonomický systém vůči tomu státu, to znamená respektive služby, které čekáme od státu, nějaká policie, nějaké lékařské služby, nějaké zdravotnické služby a že ti lidé jsou podfinancováni, ten systém úplně jako nefunguje. Ano, nefunguje. Dneska jsme se cíleně bavili ohledně policie, co se týče jejich financování, jenomže to je přesně to, co jsem chtěl říct a možná jsem to neřekl tak explicitně, jako potom to doplnil tady kolega, ale je potřeba, aby to dneska nezapadlo. My jsme zadavatelé těch služeb v rámci toho zákona. Pakliže ty služby zadáváme příliš detailně a platíme příliš málo, tak potom, jako může to být rychle, levně, ne všechny tři věci dohromady, tak to prostě, to je ekonomická teorie. Jo? Pakliže budeme dávat příliš specifikovanou zakázku té policii, tak ta policie po nás bude očekávat poměrně zásadní částky k tomu, aby byla schopná to proadministrovat. To znamená, my si musíme uvědomit, kolik toho té policie očekáváme a kolik za to jsme ochotni dát, ale nemůže to být tak, že chceme maximum a dát za to minimum. Takhle to nikdy fungovat nebude. Zapomněl jsem na něco? Děkuju.
Za SPD bych odpověděl k té druhé otázce trestní a hmotná odpovědnost. To je věc, kterou budeme prosazovat jako SPD, protože není možný, aby to, co se tady dělo, viz kampeličky, dozimetr, bitcoinová aféra, aby prostě jen tak odplavala a nic se z toho nestalo. Budeme z toho chtít určitě vyvodit důsledky, a aby za to zaplatili nejenom ty politici, ale i ty úředníci, kteří se na tom podíleli. To je ta první věc. A ta druhá věc, co se týče Ukrajinců. No tak já teda nevím, jak vy, přátelé, ale já se tady vůbec a konkrétně v Praze necítím jako doma. Já na každém místě, kde jsem, prostě slyším Ukrajince. Ale to už není jenom jako povídání, ale oni už jsou agresivní, drzí, napadají a ve finále, když proti nim jakýmkoliv způsobem vystoupíte, tak to ještě proti vám otočí. Co se týče toho, že by se měli přijít Ukrajinci právě po válce, no to si neumím představit, protože co se stane? Ty lidi, kteří byli ty vojáci, kteří tam vraždili, kteří byli u zbraní, tak přijdou sem, takže začnou. I pro ně nic nebude nemožné. To znamená obchod se zbraněmi, organizovaný zločin, únosy, vraždy. No tak tohle to tady přeci absolutně nechceme. To znamená, že nechceme povolit, aby sem ty Ukrajinci přišli. Protože jestli tohle se nám podaří, tak si myslím, že to by byl konec. Takže za mě tohle to je Ukrajincům. Ještě jedna věc, ono u těch Ukrajinců je totiž ještě třeba problém v tom, když vidíte Uber, Bolt, to jsou všechno řidiči, kteří řídí na řidičský průkaz právě z Ukrajiny, z bývalé východní Evropy, v podstatě nedělají zkoušky, nemluví česky, nerozumí, jezdí podle navigace, ale co je nejhorší, jim je absolutně jedno, jestli způsobí tu autonehodu, protože nijak to neřeší, oni prostě neznají kolikrát ani ty předpisy. Takže i tohle by jsme měli být ostražití a na magistrátě to nějakým způsobem začít řešit, to znamená regulovat. Je jich tady 24 tisíc, jako to je strašné množství. A myslím si, že právě s tím by se taky mělo bojovat. Děkuji.
Tak naráží se tady na tu paralelu, která byla samozřejmě po válce v Jugoslávii, že kdy potom ty partnerky s dětma potom následovaly ty bojovníci. Nějakým způsobem to zvedne na krátkou dobu v určitých oblastech, jo, to bezpečnostní riziko. Jo. Většinou běžných lidí se to úplně nedotýká, jo, protože přesně oni se zapojují do nějakého takového toho podsvětí, jo, který ale samozřejmě je to nepříjemný. Na to musí být připravená policie formou svých specializovaných složek, zejména je to NCOZ dneska. Ale pokud chcete v tomhletom smyslu nějaké řešení, tak za nás je to osamostatnění cizinecké policie, opět jako republikového útvaru. A samozřejmě ne s tím, že budou někde pobíhat po hranicích, ale budou se věnovat přímo konkrétním lidem, budou vědět o každém člověku, který tady je. To je ta podstata, že jo? Protože s koncem války zaniknou váleční víza, jo? Přejde se do nějakého normálního režimu a my tady musíme mít hlavně pořádek, musíme vědět, o všech lidech, kteří budou na našem území, za jakým účelem, kde budou, co dělají, kdy odejdou, nebo jestli budou chtít zůstat. Jo, ale prostě musím mít absolutní přehled, který tady zatím nebyl. Takže řešení konkrétní, osamostatnění cizinecké policie jako republikový útvar. Jo, to je za nás. Ta druhá otázka, co to tam bylo? To bylo. Jo, já myslím, že to je, abych byl jako zdrženlivější, prostě ty, zejména dozvíme teda Bitcoin, to jsou věci, které jsou ve stádiu vyšetřování, to znamená, že probíhá trestní řízení. Vyšetřování ze zákona neveřejné, takže nemůžete očekávat nějaký, že vám budou prostě všichni chodit a vyprávět, co se tam zrovna děje, jako vyslýchat. To prostě tak nechodí, ale ono to přejde do fáze, do které je řízení před soudem, které je naopak veřejné a kde se pak dozvíme, jestli teda ta policie pracovala dobře nebo nepracovala. Já bych nechtěl prostě hodnotit a tady říkat teď, že dělá něco blbě, protože já to nevím, ani to vidět nemůžu a nemůžu to vidět ani ministr vnitra. Prostě ty pravidla jsou tak nastaveny, všichni si myslí, že. A pokud k úloze ministra vnitra, tak ministr vnitra by měla být ta osoba, za kterou ty policajti budou stát a on bude stát za nima. A veřejně to řekne, já vám udělám chlapi ty záda a po vás chci, aby vy jste tyhle věci pořádně vyšetřovali a já se za vás postavím. Tady máte policejního prezidenta, jestli nebudete dělat dobře, tak ho vyhodím, vyměním a vy dělejte svoji práci, dělejte ji dobře a jděte do všech kauz. Já za váma budu stát, to je úloha ministra vnitra.
Tak tomu bych uvedl, že většina té otázky byla směřovaná spíš na prezidium a ještě vyšší instance. Každopádně k tomu začátku policie přistupuje k deliktům osob, lidí, bez ohledu na státní a jinou příslušnost. Tomu jako v našich postupech není nic, kdyby byl nějaký markat, nějaký rozdíl prostě. Je to člověk, je to osoba, má nějaký práva, nějaký povinnosti a také k ní přistupováno. Státní příslušnost opravdu není rozhodující.
To je super, no.
Já jenom přemýšlím, jak mám reagovat tady na milýho pána. Je docela smutno tady z toho projevu, protože nejsme na volebním mítinku. Možná se mýlím. Já omlouvám se, já rozumím, ale jako já vás znám a vím, že se věnujete politice, já nejsem politik. Já jenom analyzuji prostě fakta, a nechci to rozebírat dlouhodobě, protože my ty čísla máme, protože jsem člen výboru pro bezpečnost, prevence kriminality, hlavně města Prahy. Když mi někdo řekne, že Ukrajinci, jejich čísla jsou vyšší, jak ty ostatní, trestní činy, přestupky a teda, tak se mýlíte. A pokud chcete tak já bych se nesmál, protože je to o tom, že klidně vám zprostředkuji schůzku s prezidentem, vlastně generálem Matějíčkem, a my ty fakta dostáváme, ty čísla, takže to je jenom jedna věc technická. Nechci obhajovat Ukrajince, ale jsou Vánoce a nechci tady komentovat kauzy, který, ano, o Vánocích je to nemilé, máte pravdu, ale já si myslím, že i ta otázka, jste rozhorčen, mě to trošičku ten krásný, milý vánoční adventní večer trošičku rozhodilo, ale věřte tomu, že dovedu být taky velmi důrazný, nepříjemný, ale jsme o to, jsme tady profesionálové a vy jste taky politik a odborník. Takže jenom bych chtěl teda vám popřát krásné Vánoce a hlavně trošku chovejme se jako lidi. Tak jsem řekl.
Tak normálně, já teda vidím spoustu rukou, ale už bychom brzo začali trošičku přetahovat. Takže já bych to možná oficiálně ukončila. Ale jestli někdo, kdokoliv z politiků chce zůstat a ještě zodpovědět nějaké otázky, tak to samozřejmě nevadí, debata může furt probíhat, ale my je tady nemůžeme držet úplně přes čas. Takže poslední oficiální otázka a potom, kdo chce zůstat, můžeme pokračovat.
Příjemný večer všetkým. Volám se William Paulini a zaujímalo by ma, aký je vzťah medzi mestskou a štátnou policiou. Ďakujem. Asi to... na odborníky predovšetkým.
Přesně tak, já si myslím, že jako veřejně, když to řeknu za sebe, je určitě dobrá spolupráce mezi městskou a státní policií. Nic víc k tomu říct nemůžu. Dneska jsme se o tom bavili, že o vánočních svátcích je potřeba spolupracovat s městskou a státní policií, protože kompetence státní policie jsou jiný než městský a městská policie pomáhá vlastně s obcí k zabezpečení toho bezpečí v těch obcích. A je to, jestli to je Praha nebo moje město Kladno. A jak říká tady pár lidí, je to myslím tady otázka na tady papány, co se jí v Sofě. Děkuju.
Tak ta odpověď je jednoduchá. Každá policie má svůj vlastní zákon. Jedna má služební a druhá má zákon o městské policii, což není služební zákon, což nám přináší poměrně dost problémů v rámci řízení toho města. Jedna je orgánem obce, nebo respektive v hlavním městě Praze je to hlavního města. Druhá je orgánem vlastně v rámci policie, v rámci státního zřízení. Takže v tomhle tom ohledu je to vymezení zcela jasný. Jsou tam různé pravomoci, jsou tam různé, vlastně různá očekávání přímo. Jedna je tam od toho, té ochrany toho veřejného pořádku a v rámci té úrovně jakoby přestupkové. Druhá má těch funkcí poměrně víc a jsou mnohem komplexnější. V minulosti se uvažovalo o metropolitní policii, propojení těch dvou policií, což mělo svoji logiku, protože v tuhle chvíli máme nějakou strukturu, která je jasně daná. Druhou strukturu platíte různé vedení, různé manažery, různé propojení. Mělo to nějakou ekonomickou logiku, ale v rámci té funkčnosti to jakoby nebylo technicky proveditelné. Takže v tomhle tom ohledu každá z těch policií je jiná. Bylo by dobré uvažovat o tom, že když Praha je obec, kraj i hlavní město, to znamená specifické postavení v rámci celé té struktury, jestli by nebylo účelné opravdu propojit, ale to nejpodstatnější je, že ta policie je jednou z těch bezpečnostních složek, která v tuhle tu chvíli má mnohem zásadnější a komplexnější činnosti.
Tak asi ten, jak bylo řečeno, každá policie funguje na základě jiného zákona, ale asi ten zásadní pro veřejnost nejpochopitelnější rozdíl je v tom, že policie České republiky má až do spolupráce se státním zastupitelstvím na starosti procesní úkony v rámci trestního řízení, což městská policie není nijak činná v rámci těch úkonů. Ta prostě je, teď to nechci říct nějak jako dehonestačně, ale to je servisní složka obce, protože je zřízená na základě zákona o obecní policii. Znamená, že to si zřizuje jednotlivá obec či město samo. A jasně funguje
dohlíží na ten veřejný pořádek v rámci toho katastru, toho zřizovatele. Zatímco policie České republiky má jakoby působnost v rámci celé republiky.
Tak já bych vám na závěr chtěla všem poděkovat, že jste tady byli, ale mám speciální poděkování a to by bylo pro pana Petra Urbana, kterého tady, Petře. Chtěla bych poděkovat tady panu Petru Urbanovi ze Spolku Šance na návrat za organizaci a zajištění besedy. A taky bych chtěla pak hlavně poděkovat panu řediteli Slovenského domu Vladimíru Skalskému, který tady s náma asi dneska není. Co se stane. A vám všem přeji veselé a šťastné Vánoce a dovoluji se vás pozvat na další valčtinskou besedu, která bude 26. ledna a její téma bude sociální oblast v Praze a Středočeském kraji.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
A máme tady také jednu výbornou zprávu z Itálie a k tomu použiju článek, který reflektuje moje myšlenky, a to od novinářky jménem Andrea Amata, který vyšel 18. prosince na zpravodajském webu známého reportéra jménem Nicola Porro. Politika není zločin. Zproštění obžaloby Matea Salviniho v kauze Open Arms rozhodnutí kasačního soudu definitivně uzavírá jeden z nejkontroverznějších procesů nedávné italské politické a soudní sezóny. Soudci 6. trestního senátu potvrdili zproštění obžaloby Matea Salviniho v kauze Open Arms, zamítli odvolání prokuratury v Palermu pro Saltum a tím učinili rozsudek prvního stupně pravomocným. Salviniho v prosinci 2024 palermský soud zprostil obžaloby s nejširší a nejjednodušší formulací, protože skutek neexistuje. Obvinění, únos a odmítnutí vykonávat úřední povinnosti se týkala nevylodění 147 migrantů naložených nevládní organizací Open Arms v roku 2019, v srpnu roku 2019, kdy byl Salvini ministrem vnitra. Navzdory jasnosti tohoto rozhodnutí zvolila palermská prokuratura výjimečný postup a odvolala se přímo ke kasačnímu soudu. Tento postup nejvyšší soud zrušil a odvolání zamítl. Rozsudek zavádí zásadu, která bude mít váhu ve veřejné debatě. Politická rozhodnutí, pokud jsou učiněna při výkonu institucionálních výsad, nemohou být transformována na trestné činy. Salvini jako ministr sledoval politiku kontroly migračních toků, kterou v té době sdílela i vláda. Tato politika byla legitimní, někdo může tvrdit, že byla politicky sporná, ale nikoli trestná. Pro mnohé představoval proces s Open Arms ukázkový příklad toho, jak byla justice využívána jako politické bojiště ve snaze přesunout do soudní síně bitvu, která se měla vést výhradně u volebních uren. Kasační soud tak znovu zavádí základní rozdíl mezi trestní a politickou odpovědností, kterou musí občané posoudit svým hlasem. Konečné zproštění obžaloby Matea Salviniho také vytváří významný precedent v judikatuře, který může sloužit jako model a nabídnout větší jistotu vládnoucím orgánům. Pevný postoj, který byl tehdy přijat a který snížil počet nelegálních imigrantů na historické minimum, je nyní uznáván jako plně legitimní. Toto objasnění by mohlo povzbudit současnou vládu k opakování této strategie bez obav z následné soudní kriminalizace jejich politických rozhodnutí. Salviniho zproštění obžaloby však odráží jasnou politickou vinu těch, kteří usilovali o jeho soudní proces a delegovali úkol omezit politického oponenta na soudnictví. Tato volba se ukázala jako neopodstatněná z právního hlediska a krátkozraká z politického hlediska. Historie ukazuje, že když se vám nepodaří porazit soupeře ve volbách, pokusíte se ho eliminovat z volební urny a použít systém soudnictví jako nástroj politického boje. To je zkratka, která nepřináší žádná vítězství, ale spíše bumerang, neodstraňuje soupeře, posiluje ho, nechrání demokracii, oslabuje ji, protože politika se vede konsenzem a myšlenkami, nikoli soudy. Takže to byl článek, který napsala novinářka Andrea Amata, a já za mě dodám, že já s politikou Salviniho naprosto souhlasím, s jeho imigrační politikou, kterou předvedl, jako jediný dokázal tu nelegální migraci snížit na minimum, historický minimum, jak již bylo napsáno. A doufám, že se najdou nástroje, aby mohla začít remigrace kriminálníků, to znamená migrantů, kteří zde páchají kriminální činnost. A nakonec, proč by zde měli být nelegální migranti, kteří nemají nárok na péči jako opravdový uprchlík, takže zde potom, co stojí daňové poplatníky velké peníze, se nakonec k té nelegální činnosti kriminálního rázu uchýlí, protože nemají tedy šanci ani začít pracovat. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.